Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Šajās dienās Rīgā notiek nu jau tradicionālā Rīgas konference, kas veltīta dažādiem drošības jautājumiem. Gan transatlantiskā drošība, gan drošība Eiropas austrumu robežu tūmā, gan kopējā kiberdrošība. Tie visi ir jautājumi, kurus ir aktualizējuši arī pēdējo gadu un pēdējo mēnešu notikumi arī Eiropas Savienībā un tās kaimiņos. Arī mēs šīs nedēļas notikumu top 3 veltīsim drošībai, transatlantiskai drošībai, veselības drošībai un seksuālo minoritāšu tiesību drošībai.
And I believe it is Europe who should take the initiative with an offer to work together.
Es uzskatu, ka Eiropai ir jāuzņemas iniciatīvu un jāpiedāvā jaunajai ASV administrācijai strādāt kopā pie jautājumiem, kuri var stiprināt mūsu divpusējās un daudzpusējās attiecības. Tam ir jāaptver viss, no drošības līdz ilgtspējai, no regulējuma tehnoloģiju jomā līdz tirdzniecībai, no globālā ekonomikas spēles laukuma izlīdzināšanas līdz globālo institūciju stiprināšanai. Tie nav tikai Eiropas Savienības un ASV jautājumi, arī mūsu alianse nav tikai par mums. Tā ir jākalpo par mugurkaulu jaunai globālai aliansei. Mums ir jāsadarbojas ar topošajām lielvarām un līdzīgi domājošiem partneriem no Āfrikas līdz Latīņamerikai, no Austrālijas līdz Demokrātiskai Āzijai un daudz tālāk. Tas nozīmē strādāt pie mūsu kopīgām interesēm kopīgā labuma vārdā.
Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanas nu jau kādu laiku aiz muguras, taču līdz galīgo rezultātu apstiprināšanai vēl kāds laiks gaidāms. Un nevienam nav noslēpums, ka šajā Atlantijas okeāna pusē daudz ar cerībām gaida tieši Joe Biden uzvaru. Cerot arī uz iespējamo Eiropas Savienības un ASV attiecību uzlabošanos, daudz Eiropas valsts līderi ar uzvaru jau ir apsveikuši tieši Biden. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, pēdējo 4 gadu laikā piedzīvotās nesaskaņas starp Eiropas Savienību un ASV ir atrisināmas. Tomēr atsevišķas izmaiņas Vašingtonas prioritātēs un uzturē esot krietni dziļākas un nav saistīts tikai ar vienu politiķu vai administrāciju. Arī Trumpa bijušais padomnieks Miks Malvenijs uzskata, ka abu pušu attiecības nekad neatgriezīsies tajā līmenī, kāds bija pirms Donalda Trumpa stāšanās amatā. Galu galā, Trumps esot atvēris amerikāņiem acis, liekot noslēgt sabalansētus tirdzniecības līgumus un liekot eiropiešiem veikt arī taisnīgas iemaksas NATO.
We will be better prepared because we will develop EU and national crisis preparedness response plans.
Mēs būsim labāk sagatavoti, jo mēs izstrādāsim Eiropas Savienības un nacionālos krīzes gatavības un reaģēšanas plānus. Mēs pārliecināsimies, ka medikamentu un aprīkojuma krājumi ir ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Mēs apmācīsim medicīnas personālu, lai piešķirtu viņiem nepieciešamos līdzekļus ārkārtas gadījumiem un lai nodrošinātu, ka ikviens, kurš saslimst, tiek pienācīgi aprūpēts. Mēs strādāsim ar dalību valstīm pie vienotiem datiem un indikatoriem, kas ļaus mums izveidot precīzu redzējumu par veselības sistēmas gatavību un kapacitāti, lai varētu laikus novērst iztrūkumus un nodrošinātu pacientiem nepieciešamo ārstniecību.
Eiropas komisija šīs nedēļas laikā nāca klajā ar ierosinājumu izveidot jaunu Eiropas Savienības veselības aģentūru, kas varētu kalpot par pamatu jaunas veselības savienības izveidei. Kā norāda citātā dzirdētā Eiropas veselības un pārtikas drošības komisāra Stella Kyriakides, šāda jauna aģentūra ļautu veiksmīgāk koordinēt dalību valstu sadarbību gan pašreizējās koronavīrus pandēmijas, gan citu krīžu gadījumā. Tāpat tas ļautu Eiropas Savienībai pašai izsludināt ārkārtas stāvokli neatkarīgi no Pasaules veselības organizācijas. Faktiski visi šie ierosinājumi liecina par Eiropas komisijas vēlmi panākt, lai dalību valstis arvien vairāk pilnvaru veselības jomā nodot tieši komisijai. Piemēram, Eiropas slimību kontroles un novēršanas centrs pašlaik var tikai sniegt dalību valstīm datus, kurus tās var brīvi interpretēt un pieņemt savus pasākumus. Taču nākotnē centra rekomendācijas jau varētu kļūt saistošas. Kā norāda izdevums Politico, diezin vai dalību valstis savas kompetences būs tik ieinteresētas nodot Briselē. Bet vismaz pašlaik Eiropas komisijas piedāvājuma izmaiņas Eiropas Savienības līgumos par kompetencēm neparedz.
Ar šo stratēģiju mēs vēlamies popularizēt Eiropu kā vietu, kur visiem ir vienādas tiesības. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ik viens Eiropā justos drošs, varētu pilnībā izmantot visu savu potenciālu, kā arī varētu aktīvi līdzdarboties sabiedrībā. Pirmais, ko mēs vēlamies sasniegt, ir, lai pašreizējie pretdiskriminācijas likumi tiktu pilnībā ieviesti dzīvē un ievēroti. Tieši tāpēc mēs izvērtēsim, kā tas darbojas praksē visās dalību valstīs. Ja mēs atradīsim jebkādus trūkumus, mēs rīkosimies. Taču tas nav viss. Lai uzlabotu geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu drošību, mēs piedāvāsim paplašināt Eiropas līmeņa noziegumu sarakstu, iekļaujot homofobiskus naida noziegumus un naida runu tostarp internetā.
Dienā, kad Latvijas satversmes tiesa atzina viendzimuma pārtiesības uz bērnu dzimšanas atvaļinājumu, Eiropas komisija publiskoja savu pirmo stratēģiju lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību vienlīdzības panākšanai. Kā paziņojas par vērtībām atbildīgā Eiropas komisijas viceprezidenta Vera Jurova, mērķis ir panākt, lai tā dēvēto varavīksnes ģimeņu tiesības uz bērniem un viendzimuma partnerattiecības tiktu vienāti atzītas visā Eiropas Savienībā. Un tieši tāpēc visas dalībvalstis tiek aicināts izstrādāt savus rīcības plānus LGTB diskriminācijas novēršanai. Sagaidāms, ka šāds komisijas piedāvājums saskarsies ar ļoti asu daudz dalībvalstu pretestību, īpaši Polijas un Ungārijas. Tā, piemēram, aptuveni 80 Polijas pašvaldību ir pasludinājušas sevi par no LGBT brīvām zonām, novedot pie tā, ka Eiropas komisija ir liegusi 6 pilsētām saņemt Eiropas grantus. Polija šādu rīcību uzskata par diskriminējošu. Savukārt Ungārija šonedēļ ir ierosinājusi izmaiņas konstitūcijā, kas aizliegtu viendzimuma pāriem adoptēt bērnus.